Hala, Suðursveit, að kvöldi 10. november 1971. Steinþór Þórðarson segir frá. Hvaða sögur hefur þér nú þótt mest gaman að segja? Er þetta að sagt hvernig sögur? Ég gerir jafn gaman að segja allar sögur sem þú segir. Er engar sögur sem þið finnst sérstaklega gaman að segja? Sem þú segir frekari veður?
Já, það er nú dálítið erfitt að svara þessari spurningu. En mér hefur nú alltaf þótt gaman að segja dulrænar sögur. Jafnvel draugasögur ef þau verið dálítil kraftur í þeim. Og það er að þeirri einföldu ástæðu, þó það sé nú kannski ótrúlega, þá finnst mér fólkið eða áheyrendurnir alltaf best fylgjast með því sem að þau segir, því meira sem í sögnina er borið svona af yfir náttúrlega. Nú, ég hef nú, jú, gaman af að segja líka svona frá ferðalögum, sérstaklega ef það er eitthvað, ef eitthvað hefur gerst markvert í ferðinni og þá kannski einhverjum ef að sá sem ég segi frá hefur lent í svaðilförum. En nú er eiginlega það búið. Nú eru svaðilfarirnar vonandi á enda, síðan var búið að brúa vötnin og meira öryggi svona öllum vegum bæði á heiðum og annar staðar heldur en áður var. Vitanlega geta menn lent í nógu brasi og nógu frásagnar verðu á bílum. Af því veit ég að bílstjórar minnsta kosti fyrri tíðar og sérstaklega áður en veginn fór að batna gætu sagt marga svaðil ferðina. Og ég veit það til bílstjórarnir í Skaftafellssýslum svo ég nefni nú fjórað á fyrstu, það er Gísli Björnsson á Höfn, Helgi Guðmundsson í Hoffelli, Guðmundur Þorgeirsstöðum. Það eru þessir sem voru fyrstu bílstjóra hér sem að væru í flutningum í héraði, jú, og Óskar Guðnason. Þessir fórum héraði, svömluðu vötnin og brúuð og fóruði oft á auðu og þó kannski ekki síðar á veikum og vondum ísum.
Ég er við mest gaman að segja sögur á dulrænum efnum. Er það vegna þess að þér finnst menn frekar trúa þeim frekar en öðrum sögum?
Og ekki er það nú kannski, en mér finnst nú að menn hafa yfirleitt gaman af að hlusta á svoleiðis. Það er nú svona, það koma nú nokkru gestir hér að Hala. Og þá er nú ýmislegt tala landsins gagn og nauðsynja, stjórnmál og annað sem að þá er efst á baugi meðal fólksins. En oftast er best nú talið að einhverju dulræna. Og þó að gesturinn vil nú lítið láta yfir þessu svona í byrjun, þá fer það nú oftast að svo að hann hefur kannski mest að segja í þessu efni og getur þá sagt ekki minni viðburði heldur en við mundum hafa sagt eða segjum. Það kom hingað meðal annar að gesta í sumar og seint á degi að hann kom og þetta barst nú meðal annars í tal ýmist er dulræn og ég fór að spyrja hann að því hvort ekki tefði fyrir hann borið. Ég þarf þá bara í dag sagðan að það bara eitthvað óvinnilegt fyrir mig. Ég var á bíl mínum austan við hraunir sem er söðaustur á eða söður á Hrollushólum Já, Nausthól, sagði ég. Það heitir Nausthólahraun. Ég kannast við það. Já, það líklega, segir maðurinn. Og ég fer út úr bílnum, skil hurðin eftir opna, en ég skal taka það strax fram, sagði maðurinn, að það var blæja logg, en það sagði hann það satt, það var alveg logg þennan dag. Þegar ég komin skammt frá bílnum, þá hurðinni skellt af krafti aftur. Ég leit tilbaka hvað væri að vera. Jú, hurðin var lokuð. Hvað hér verið að verki, sagði gesturinn? Ég vil ekki það segja, en einhver lokaði hurðinni og þá var ég nú bara að álykta að það hafi verið eitthvað dularfullt í sambandi við það. Já, sagði ég, þetta einmitt á sömu slóðum og við feðgarnir og fleiri sáum ókenda menn vera á ferð seinna part dags og aldrei komu fram. Vel má vera bætti ég við, svona ekki bæði gamn og alvöru, að einhver slæðingur sé nú yfirleitt þarna.
Já, heyrðir þú sjálfur mikið af svona dulrænum sögum alls konar?
Já, það var nú eiginlega meira lesið.
Meira lesið?
Já, þjóðsögur voru lesnar.
Já.
Það var nú þegar að þjóðsögur Jóns Þorkelssonar komu, þá þóttu þær mikill fengur. Áður voru þjóðsögur Jóns Árnasonar komnar, en þær heyrði ég aldrei, þær voru komnar eiginlega fyrir þann tíma sem að ég fór að hlusta á sögur.
Ennæmis Oddný, sagði hún einhver mikið af svona draugasögum eða sögum af fyrirburðum eða slíku?
Ekki, það var nú ekki mikið, það var nú í annars eðlis, það var nú meira fræðandi sem Oddný sagði okkur. Þó greipu nú neður á draugasögum og dulrænum sögum, en yfirleitt var það lítið.
Gerðu einhver greinar mun á draugasögum og dulrænum sögum?
Við gerðum okkur nú það ekki þá.
Nei, en núna til dæmi?
Já, við viljum nú ekki kenna þetta sem að gerast og ekki kenna það við drauga, heldur við eitthvað dularfullt, eitthvað sem það getur ekki gerst í grein fyrir. Ég held nú að draugatrú en hún sé nú búin að vera þar að segja í þeirri merkingu sem að draugar voru, svo trú sé nú eiginlega búin að vera. Eitt er annað mál að það eru margir sem trúa því að það sé eitthvað dulrænt sem að ber fyrir menn og menn verða varir við. Eitthvað þá frá látnum mönnum sem að vilja á einhvern þátt að hafa samband hér við jarðarbúa.
Heldurðu að Oddný og fleiri sem að þú volst upp með hafi trúað því að menn gengju aftur eftir dauðan, gerðu vart við sig?
Já, ég vil nú ekki staðhæfa það hvað Oddný hefur nú haldið það. En ég veit að það voru margir sem héldu það. Að trúðu alveg þessum draugasögum og trúðu því að menn gætu birst í þeirri mynd og þeirri merkingu eftir dauðan. Eitthvað var þetta náttúrulega mismunandi, mást ég eftir því hvað fólkið leitaði nú djúft eftir sannleika í þessu og svo í öðru lagi hvað það var, hafði mikla greind til þess að vega og meta það sem það heyrði og las.
Já. En hvað heldur þú sjálfur þetta? Heldur að menn geti gert vart við sig eftir dauðan?
Já, ég veit það ekki. Já, það er kannski ýmislegt sem að bendir til þess. Og sem að stiður þá trú hjá manni, að það geti verið. En jú, ég vil nú trúa því að það sé líf til eftir dauðan. En ekki get ég nú dulið það að efasemdir koma fram hjá mér í því efni. En ég reyni að víkja þeim á bug fyrir eiginlega sannleikanum sem mér finnst að þurfi og eigi að vera í þessu efni.